Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակում է իր քաղաքացիական պայմանագիր միավորման կազմն ու նպատակները։
Մենք եկել ենք ասելու, որ այս իշխանությունը այլևս չի լինելու իշխանություն։
Իշխանությունները հաստատում են գազ գնելու շուրջ Իրանի հետ չեն բանակցել։
Բանակցելու անհրաժեշտություն չի կարող լինել։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը արտահերթ ձեկույց է հրապարակում, ինչքան կաշառք են պահանջում դատավորները։ Կտեղափոխվեն Կիևի Եվրամայդան, որվա մամուլի հրապարակումներին կծանոթանանք, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը Գևորգ Ստամբոլցյանին են փոխանցում։
Բրյուսելում մի քանի ժամ առաջ կայացել է Հայաստան-Եվրամիության համագործակցության խորհրդի հերթական նիստը, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր, հաշվի առնելով Հայաստանի ստանձնած նոր միջազգային պարտավորություններն, այս նիստը զգալիորեն տարբերվել է նախորդներից, հայտարարել է Եվրամիության ընթերցակ մանգծով հանձնակատար Ստեփան Ֆյուլեն նիստի ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Չնայած Երևանից ուղարկված հրավերին, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը դեկտեմբերի 12-ին Հայաստանի չի ժամանի մասնակցելու Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների հերթական հավաքին։ Մամեդյարովի փոխարեն Ադրբեջանն այդ համաժողովին կներկայացնի այդ երկրի արտաքին գործերի նախարարության տնտեսական բաժնի վարիչը։ Կիևում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի մայրաքաղաքին են մոտենում ոստիկանության հատուկ նշանակության ջոկատները, ուկրաինական աղբյուրների փոխանցման հատուկ ջոկատայինների ընդհանուր թվականակը հասնում է 700-ի։ Իրադրությունը Կիևում սրվեց այն բանից հետո, երբ երեկոյան անկախության հրապարակում տեղի ունեցած բազմահազարանոց հանրահավաքից հետո մի քանի տասնյակ երիտասարդներ տապալեցին Կիևի Բեսարաբսկայի հրապարակում գտնվող Լենինի հուշարձանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հրամանագիր է ստորագրել պետական մի շարք լրատվամիջոցների լուծարման և վերակազմավորման մասին։ Հրամանագրի համաձայն Ռիանովսկի գործակալությունը լուծարվում է, դրա հիմքի վրա ստեղծվում է Ռուսաստանն այսօր անում է կրող միջազգային տեղեկատվական գործակալությունը, նրա ստեղծ գործակալության ղեկավարը նշանակվել իշխանամետ հայացքներով հայտնի հեռուստալ դրագրող Դմիտրի Կիսիլովը։ Թբիլիսիի դատարանը որոշել է Վրաստանի գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Դավիթ Չխարտաշվիլիի խափանման միջոց, որպես ընտրել երկամսյա նախնական կալանքը։ Շաբաթօրը ձերբակալված դատախազի տեղակալը մեղադրվում է վրացական բանտերում Սաակաշվիլի իշխանության տարիներին կալանավորների նկատմամբ բռնությունների կազմակերպման մեջ Չխարտաշվիլիի գործով դատավարությունը կմեկնարկի հաջորդ տարվա հունվարի 27-ին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թեև խորհրդարանն այսօր չի աշխատում, ամենաակտիվ պատգամավորներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ քաղաքական հարթակում է։ Ժամեր առաջ Փաշինյանը հրապարակեց իր նախաձեռնած քաղաքացիական պայմանագիր քաղաքական միավորման ղեկավար կազմը։ Եվ այսպես Նիկոլի կողքին են Սասուն Միքայելյանը, երիտասարդ ակտիվ դեմքեր, այդ թվում Արսեն Խարատյան, Ալեն Սիմոնյան։ Ինչ է քաղաքացիական պայմանագիրը, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն արդեն նախագահական ընտրություններին է պատրաստվում, Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր պատգամավոր Հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ ձևավորված նոր քաղաքական միավորման քաղաքացիական պայմանագրի հիմնական նպատակներից մեկը Հայաստանում իշխանության փոփոխությունն է։ Քաղաքացիական պայմանագրում նշվում է, որ այս ուժը կողմ է ընտրությունների միջոցով իշխանափոխությանը, իսկ եթե ընտրական մեխանիզմը չգործի, դեմ չեն լինի նաև թավշյա հեղափոխությանը։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ քաղաքացիական պայմանագիրը նախատեսում է մասնակցել առաջիկայում տեղի ունենալիք խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններին, չբացառելով, որ նախագահի թեկնածու կարող է լինել նաև ինքը։
Արդեն դա հայտարարել են նաև Ազատություն ռադիոկայանի եթերից, քաղաքացիական պայմանագրի նախագահի թեկնածուի անձը որոշված չէ և չի կարող որոշված համարվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ համապատասխան հստակ կանոնակարգված ձևով որոշում չի կայացվի։ Ես չեմ կարող բացառել, որ քաղաքացիական պայմանագիրը կարող է ունենալ թեկնածուներ, մի քանի թեկնածուներ, և շատ ցանկալի կլինի, որ այդպես լինի, և հենց նախնական ընտրությունների ընթացքում ընտրությունը կատարվի հենց այդ մեթոդով։
Այսօր Փաշինյանը իր համախոհների հետ հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագիր միավորման կառավարման խորհրդի ձևավորման մասին, որի կազմում են Սասուն Միքայելյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Մարինե Մանուչարյանը, Լենա Նազարյանը, Ալեն Սիմոնյանը, Արայիկ Հարությունյանը և Արսեն Խարատյանը։ Նոր ձևավորվող այս կառույցի ներկայացուցիչները համոզված են, որ Հայաստանի Հանրապետության զարգացման հիմնական խոչընդոտը Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն է ու նրա համախոհները։ Ազատության հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ քաղաքացիական պայմանագրի կարևորագույն արդյունքը լինելու է գործող ռեժիմին ներկայիս կարգավիճակից զրկելը։
Վերջին 20 տարում բոլոր ընտրություններում անընդհատ հաղթել է իշխանություն։ Իշխանությունը միշտ պահել է իշխանություն, իշխանությունը վերարտադրել է իշխանություն։ Մենք եկել ենք ասելու, որ այս իշխանությունը, այս խումբը, վարչախումբը այլևս չի լինելու իշխանություն։ Եվ մենք շատ կարևոր ենք համարում, որ այս պարտավորությունը ոչ միայն հայտարարենք, այլև հետևողական, համբերատար, հաշվարկված եւ ճշգրիտ քայլերի արդյունքում կարողանանք հասնել դրա լուծմանը։
Ժողովրդի այսօրվա այս ուսալեփած վիճակը, որ միակ երկը տեսնում է արտագաղթի մեջ, ողջանում է կոնկրետ քայլեր երկրի այս վիճակից դուրս բերելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է երկրի ապագայի մտահոգ բոլորը, ազատամարտիկն ու մտավորականը, բանվորն ու գյուղացին, գործազուրդն ու ձեռներեսը, որպեսզի համախմբեն այդ գաղափարի շուրջը։ Եվ մենք պետք է կարողանանք դառնալ այն նպաստող ուժը, որ իրականություն կդարձնի այդ համախմբումը։
Փաշինյանը անդրադարձավ նաև Հայազգային կոնգրեսի հետ կապին, նշելով, որ ՀԱԿ կուսակցության անդամ երբեք չի եղել, իսկ ՀԱԿ շարժումը, որին ինքը անդամակցում էր, վաղուց չկա։ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված նոր միավորմանը միացած ընդդիմադիր գործիչ Հայազգային կոնգրես շարժման նախկին անդամ Սասուն Միքայելյանն էլ ասաց, որ այս ուժը չի լինի հերթականը, իրենք հստակ գիտեն իրենց անելիքները։ Նա նաև կոչ արեց իր մարտական ընկերներին միանալ իրենց շարժմանը։ Քաղաքացիական պայմանագրի տեքստը հրապարակվել է մոտ 5 ամիս առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այս ընթացքում իրենց բազմաթիվ քաղաքացիներ են միացել։ Հրաժարվելով նշել կոնկրետ թվեր, նա ասաց, որ գիտեն ինչպես օգտագործել ժողովրդի վստահությունը։ Պատգամավորի խոսքով իրենք հետևություններ են արել վերջին 20 տարվա անդիմադիր գործունեությունից և խոստանում են, որ չեն համալրելու այն ուժերի շարքը, որոնք մի բան խոստանում են, իսկ հետո փորձում բացատրել, թե ինչու իրենց խոստումը չկատարվեց։
Մեր կողքին լինելու են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր լավատես են Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ, և այն մարդիկ, ովքեր իրենց համարում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, և մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանում կան բազմաթիվ պատճառներ, որ բազմաթիվ քաղաքացիների թույլ չեն տալիս ապրել իրենց հայրենիքում, եւ քաղաքացիական պայմանագրի թիվ 1 խնդիրը այդ պատճառները վերացնելն է, բացասական պատճառները վերացնելը եւ պոզիտիվ անելիք եւ ասելիք ձևակերպելը, պայմաններ ստեղծելը, որպեսզի երբ որ այն պայմանները, որ մարդկանց թույլ չեն տալիս այստեղ ապրել, վերացված կլինեն, նշանակում է հնարավոր կլինի լրջորեն խոսել նաեւ քաղաքացիների վերադարձի մասին։
Առաջիկայում քաղաքացիական պայմանագիրը նախատեսում է ներկայացուցչություններ ձևավորել Հանրապետության ամբողջ տարածքում եւ Սփյուռքում։ Ամեն ինչ անելու են, որպեսզի պայմանագրում նշված կետերը իրականություն դառնան, իսկ թե ինչպես, առավել մանրամասն կքննարկեն առաջիկայում տեղի ունենալիք համաժողովում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, տեղեկացնեմ նաև, որ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հյուրընկալվելու է Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնում, հաղորդումը կարող եք դիտել ժամը 20-ին այցելելով մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ էլ գազի գնի շուրջ վերջին օրերին ծագած սկանդալի մասին։ Էներգետիկայի նախարարի հավաստիացումներին, թե Հայաստանը Իրանից գազ չի գնում, քանի որ այն երկու անգամ թանկ է, քան ռուսականը, հաջորդ օրն արձագանքեց Հայաստանում Իրանի դեսպանը, պնդելով պաշտոնական Երևանը նույնիսկ չի էլ բանակցել Թեհրանի հետ։ Սարգիս Հարությունյանը քաղաքական ուժերի արձագանքն է լսել, ինչու է Իրանը մի կողմ դրել դիվանագիտական լեզուն ու պնդում, թե հայաստանցի պաշտոնյաները ըստ էության ստում են։
Իշխող Հանրապետականի փոխնախագահը ըստ էության հաստատում է Իրանի դեսպանի ուրբաթորը արված աղմկահարույց հայտարարությունը, որ Հայաստանի իշխանությունները երբեք չեն բանակցել Իրանի հետ գազ գնելու նպատակով։ Նշենք, խոսքը գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի մասին չէ, որի համաձայն իրանական գազը Երևանի ջեկում վերածվում է էլեկտրաէներգիայի, որից հետո այդ էլեկտրաէներգիան ուղարկվում է հետ։ Իրան, այլ խոսքը Հայաստանի սպառողների համար իրանական գազ գնելու մասին է։ Գալուս Սահակյանը, ով նաև հայ-իրանական միջխորհրդարանական բարեկամական խմբի համանախագահն է, ազատության այդ զրույցում ասաց, թե հայաստանյան սպառողների համար Իրանից գազ գնելու հարցը հայաստանի իշխանությունները անգամ չեն քննարկել։
Քննարկվել է հանրապետականում, որ եկեք Իրանի հետ բանակցություններ սկսենք գազ գնելու
հետ։ Հանրապետականը պիտի չքննարկի։
Ու իշխանությունները
քաղաքականությունն
է։ Իշխանության ներսում քննարկվել է այդ տարբերակը։
Բնականաբար իշխանության ներսի քննարկելու կարևորությունը չեմ տեսնում, եթե հնարավորություններ լինի, այսինքն այնպիսի վերլուծություն լինի, որ դա հնարավոր է, բնականաբար իշխանությունները ոչ միայն կքննարկեն, այլև կդիմեն։
Իսկ թե ինչու Իրանի հետ բանակցությունների հարցը անգամ չի քննարկվել իշխանության ներսում և ինչու բանակցություններ չեն վարվել Իրանի հետ, Սահակյանը այսպես բացատրեց.
Ներքին խոսակցություններ են եղել։
Իսկ պաշտոնական բանակցություններ չեն եղել։
Պաշտոնական բանակցությունները սկսում են այն պահից, եթե երբ ակնկալիք ունես, որ ավելի աջող բիզնեսի առումով բանակցությունները կստանա։ Նորից եմ կրկնում, երկիրը, որը 550 դոլարով գազ է տալիս այլոց, դա անհնարին էր, մանավանդ երբ որ պարժամիջոցներ էր կիրառվում, ինչ եք կարծում, Թուրքիային 550 դոլարով 1000 խորանարդ մետը գազ է տալի, մեզ պիտի 150 դոլարով տալ, ես մեր ու Թուրքիայի հարաբեր, դրանք դիվանագիտական խնդիրներ են։
Այսինքն հիմնական պատճառը ինչու Իրանի հետ բանակցություններ չենք վարել, որովհետև ինչպես դուք ասացիք, ներքին խոսակցությունների արդյունքում ձեզ համար պարզ եղել, որ իրանք
էժան։ Այսինքն եթե ներքին խոսակցությունների ժամանակ ասում եմ, մենք կարող ենք 300-350-ով տալ, բանակցելու անհրաժեշտություն չի կարող լինել։
Ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի ներկայացմամբ տեղի ունեցածը ցույց է տալիս, մեջբերում եմ, որ Հայաստանում չեն գործում հայկական իշխանություններ։
Եթե իրապես Հայաստանում գործային ազգային իշխանություններ, ապա այս 20 տարիները շատ ափսոս էր ուղղակի բաց թողնել և չունենալ այլ ընտրանքներ։ Այլ ընտրանքը վերաբերվում էր ոչ միայն գազի ներմուծմանը, այլ նաև երկաթգծին։
Մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր հրապարակել է արտահերձ ձեկույց նվիրված դատական համակարգում տեղ գտած ապօրինություններին։ Մի շարք իրավախախտումների կողքին Կարեն Անդրեասյանը առանձնացրել է դատարաններում գործող կոռուպցիոն մեխանիզմները։ Ձեկույցում նույնիսկ կաշառքի չափեր են նշված օմբուդսմենի տվյալներով, դատավորներին տրվող գումարը սկսվում է $500-ից հասնելով մինչև 50,000-ի։ Հովհանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը պաշտպանի գրասենյակում անձամբ էր մակագրում արտահերձ ձեկույցը, սակայն փաստաթղթի մանրամասները ներկայացրեց ոչ թե ինքը, այլ պաշտպանի տեղակալը։ Իր ձեկույցում նախաբանում պաշտպանը կասկածի տակ է դնում վճռաբեկ դատարանի արդարու վստահելի լինելը։ Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալ Գենիա Պետրոսյանի, ձեկույցի համար հիմք են հանդիսացել դատավորների, փաստաբանների, դատախազների ու իրավաբան փորձագետների շրջանում իրականացված հարցազրույցները 2012-13 թվականների վճռաբեկ դատարան վարույթ ընդունված, ինչպես նաև վերադարձված բողոքները, արտահայտության խորհրդի վերջին 7 տարվա որոշումները եւ մի շարք այլ նյութեր։
Այս ամենի արդյունքում մենք կարողացել ենք բացահայտենք շատ կոնկրետ բացահայտ օրինակներ եւ դեպքեր, եւ թե վճռաբեկ դատարանի կողմից եւ թե արտահայտության խորհրդի կողմից կիրառվել են երկակի ստանդարտներ, ակնհայտ երկակի ստանդարտներ, եւ նաեւ եղել են դեպքեր, երբ դրանք զուգորդված են եղել ուղղակի օրենքի պահանջների խախտումներով։
Իդեպ պաշտպանի զեկույցում ընդգծված են փաստաթղթի հեղինակների ձևակերպմամբ դատական կաշառքի սակագները։ Զեկույցում կարդում ենք, կաշառքի չափը որոշվում է հայցագնի 10%-ից ելնելով։ Ընդհանուր առմամբ հարցվածների մեծ մասի պնդմամբ կաշառքի սակագները տատանվում են հետևյալ միջակայքերում. առաջին ատյանում $500-ից $10,000, վերաքննիչ դատարանում $2-ից $15,000, վճռաբեկում $10-ից $50,000. Այսպես կոչված դատական կաշառքի սակագների մասին զրուցեցինք նաև դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության եւ հասարակայնության հետ կապերի ծառայության պետ Արսեն Բաբայանի հետ։
Արդյոք այդ տեղեկատվությունը, որ անձանցից ստանում են, որ եթե գներ են հրապարակում, ուրեմն պիտի եւ ունենան մարդիկ կոնկրետ, ահա դատավոր, ով պահանջել է այդքան գումար, այդ դեպքում ինչու համապատասխան իրավապահ մարմիններին որևէ հաղորդում չի ներկայացվում։ Այսինքն դուրս գալու ուղղակի հարաբերական հայտարարություններ անել, ինչ որ գնային սանդղակ, գնային գնացուցակ ներկայացնելը լուրջ չեմ համարում։
Վլադիմիր Պուտինի այցից օրեր անց Գյումրիում է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Իվան Վոլինկինը Հայաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում շտապել է ռուսական ռազմաբազաներն այցելել, լրագրողների հետ զրույցում էլ ռուս դիվանագետը տարակուսանք է հայտնել։ Ինչու եք զարմացել, որ Հայաստանը Մաքսային միության ճանապարհն է բռնել։ Տեղից հաղորդում է Սաթեն Իգվանցյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Գյումրի կատարած այցից մեկ շաբաթ անց Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Իվան Վոլինկինն էր այսօր եկել Գյումրի մի շարք խնդիրների ծանոթանալու։ Դեսպանից հետաքրքրվեցինք, թե որքանով են հավաստի ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ընդնայման և զինվորականների համար նոր բնակարաններ կառուցելու մասին խոսակցությունները։
Знаете, я вот сейчас как раз еду на базу, чтобы узнать какие-то подробности. Давайте после этого поговорим, хорошо?
Ես հենց հիմա այցելում եմ բազա, որ իմանամ մարամասները, դրանից հետո նոր եկեք խոսենք։ Հետաքրքրվեցի նաև, թե ռուսական 8-րդ զինվորական թաղամասից հայ ընտանիքների բնակարաններն ազատելու հարցն ինչ լուծում են ստանալու։ Դեսպանն ասաց, թե այդ թաղամաս ևս այցելելու է և հանդիպելու բնակիչներին։ Իվան Վոլինկինը հանդիպեց Շիրակի մարզպետի ու Գյումրիի քաղաքապետի հետ, երկուսից էլ շնորհակալություն հայտնեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին լավ ընդունելության համար։ Մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը ասաց, թե ռուսական կողմը Գյումրիում միայն ռազմաբազա ունենալու չպիտի սահմանափակվի, այլ պետք է մտածի նաև ներդրումներ ու աշխատատեղեր բացելու ուղղությամբ։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն էլ աշխատատեղերի խնդրին անդրադարձ ավասելով, որ Գյումրիում կայացած հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային 3-րդ համաժողովից հետո նոր առաջարկների են սպասում։ Դեսպան Իվան Վոլինկինը խոսեց Մաքսային միությունից, ասելով, որ Հայաստանում դրան անդամագրվելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքների արագությունը նույնիսկ մասնագետներին է զարմացնում։
Иногда спрашивали меня: «Вы знаете, а вот почему Армения сделала такой разворот в последний момент, разворот на 180 градусов?» Вот этот вопрос меня всегда удивляет.
Ինձ հաճախ հարցնում են, ինչու Հայաստանը վերջին վարկյանին 180 աստիճանով փոխեց դիրքորոշումը, այդ հարցն ինձ միշտ զարմացնում է. Ինչ շրջադարձ? Հայաստանը միշտ Ռուսաստանի հետ է, Ռուսաստանը Հայաստանի, և մենք միշտ մեկ ուղությամբ ենք գնացել, և 180 աստիճանով շրջվելու մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Դեսպանն ասաց, որ Հայաստանը ճիշտ ուղի է ընտրել դեպի Մաքսային միություն, դրանից հաստատ շահելու է։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հարաբաղցի լրագրող Գեղան Բաղդասարյանը Սիվիլնետում այսօր գրում է. Եվրոինտեգրումից, Հայաստանի փաստացի հրաժարումից ու Մաքսային միությանն անդամակցելու պատրաստականությունից հետո պաշտոնական Երևանը լիովին հանձնվեց ավագ եղբորը Ռուսաստանին։ Նշանակում է սա արդյոք, որ բիրիքով հանձնվեց նաև պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Արցախցիները զբաղվում էինք, որ մեզ վերաբերող հարցերը վաղուց արդեն որոշվում են ոչ թե Ստեփանակերտում, այլ Երևանում, բայց պարզվում է, որ բեթարն էլ կա, դրանք կարող են լուծվել Մոսկվայում, սակայն նաև ակնհայտ է, որ երկրորդ հայկական պետականության համար բացառիկ հնարավորություն է ստեղծվել ինքնուրույն քաղաքականություն վարելու և ինքնահաստատման համար, հնդած սապացուցելով, որ Մոսկվայի վասալի վասալը Մոսկվայի վասալը չէ։ Իլուրի մեկնաբանը նկատում է, անցած տարին հարուստ էր հասարակական իրադարձություններով, որոնք արտաքուստ իրար հետ գուցե այնքան էլ կապված չէին, բայց եթե դեռ կային որոշ հասարակական խմբեր, որոնք հույս ունեին եղած իշխանության պայմաններում ինչ-որ բարեփոխումների կամ ճեղքումների հասնել կամ դրանց սկիզբը դնել, ապա այս պահին տապալվեցին նաև այդ խմբերի հույսերը, տարվա ընթացքում դեգերելով այս ու այն կողմ, հուսադրվելով և հիասթափվելով, մեր հասարակությունը նորից հայտնվեց նույն տեղում, որտեղից սկսել էր ներքին օրակարգի գերակայություն, քաղաքականապես ձախողված վարչակարգի հրաժարականի պահանջ, հասարակական և քաղաքական լայն համախմբման անհրաժեշտություն։ ԺՄՀ-ն էլ անդրադառնում է առաջին ձյան մատուցած տհաճանակընկալներին գրելով. Հետաքրքիր է, որ Երևանում ձյունը եկել է դեռ մեկ օր առաջ, սակայն մինչև այսօր փողոցները մաքրված չեն։ Ավելի ճիշտ, մաքրված են միայն հատուկեն, չակերտավոր ռազմավարական նշանակության այնպիսի փողոցներ, ինչպիսիք են Երևանի քաղաքապետարանի Մերձակայքը կամ Բաղրամյան 26-ը։ Ուր է ավելի լավ Երևան հորջորջող քաղաքապետի մաքրող տեխնիկան, մի քանի պարկ աղը կամ ավազը։ Ուր են ուղղվում այն հարկերը, որ քաղաքացին տալիս է իր գրպանից։ Հնարավոր չէ տարատեսակ արհեստական խոտերի, եղնիկների, ֆլամինգոների ու այլ զիզիպիզի բաների փոխարեն նմանատիպ խնդիրների լուծմանը ծառայեցնել այդ գումարները։
Երևանում մեկնարկել է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հավաքը։ Գլխավոր ինտրիգը Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի այցն է դեկտեմբերի 12-ին։ Մինչ այդ Երևանն ժամանում տասնյակ երկրներից գործարարներ, Էլեն Չիլինգարյանը նրանցից հետաքրքրվել է, ինչպես եք պատկերացնում Հայաստանի հետ համագործակցությունը մաքսային միության շրջանակում։
Հայաստանը կամուրջ է լինելու մաքսային միության և Եվրամիության երկրների շուկաների ինտեգրման ճանապարհին։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նման հայտարարություն արեց Հայաստանի գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը, պատասխանելով հարցին, թե չի խոչընդոտի արդյոք մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունը Սևծովյան տարածաշրջանի երկրների հետ տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը 1992 թվականից անդամակցում է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությանը, որի անդամ են նաև Եվրամիության որոշ երկրներ։
Մենք մտնելով մաքսային միության մեջ, լիարժեք ինտեգրացնելով վերտնտեսությունը ապահ տարածքին, մենք մեր կապերը չենք խզում Եվրամիության շուկայի հետ։ Ընդհակառակը, Հայաստանը իր առաջին շրջանակով բանակցությունները շարունակելու է, Հայաստանը շարունակելու է խրախուսել եվրոպական և օտարերկրյա ներդրումները Հայաստան, և հավատացեք, 1-2 տարում ավելի մենք խոշոր գործընկերներ կունենանք ներդրումային դաշտում, քանց մինչև այսօր ենք ունացել, և մենք լինելու ենք այն բուֆերային հարտակը, որը հեշտացնելու է երկնեմ միտքից երկու շուկաների ինտեգրացմանը։
Այսօր Երևանում տեղի ունեցավ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության գործարար խորհրդի հերթական նիստը, որին սակայն պետությունների մի մասը չէր մասնակցում։ Մեզ հետ զրույցում համագործակցության անդամակցող եվրոպական երկրները ներկայացնող գործարարները նշում էին, թե վերջին 21 տարիների ընթացքում իրենց երկրները Հայաստանի հետ առանձնապես մեծ առևտրաշրջան առություն չեն ձևավորել։ Հույն գործարար Էմանուել Բլախոյանիսը նշեց, որ Սևծովյան տարածաշրջանը ներդրումներ ներգրավելու կարիք ունի, և եթե Հայաստանը ստորագրեր ասոցացման համաձայնագիրը Եվրամիության հետ, իհարկե թե Հունաստանի, թե միության անդամ մյուս երկրների հետ տնտեսական կապերն ավելի կամրանային։
It will certainly encourage the trade and investment between the European Union, including all countries, post Greece, with
Իհարկե դա ավելի կխթաներ առևտրը և ներդրումները Եվրամիության բոլոր երկրների հետ։ Այժմ մենք պետք է փնտրենք և գտնենք այն հնարավորությունները, որոնք իսկապես հաջողություն կբերեն մեզ, ասաց Բլախոյանիսը։
Yes, certainly we need to develop opportunities and we need to find out where these opportunities are and how we can make out of this opportunity a real success.
Սերբիայի ներկայացուցիչ Դեյան Դելիչը ասում է, որ Սերբիան ազատ առևտրի համաձայնագիր ունի ինչպես Եվրամիության, այնպես էլ Մաքսային միության հետ, եւ Հայաստանի Մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում հարկավոր է Հայաստանի հետ ևս կնքել այդ համաձայնագիրը երկու երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու համար։ Հայաստանի եւ Սերբիայի միջև տնտեսական կապը շատ ցածր մակարդակի վրա է, բայց մենք այս հանդիպման ժամանակ պայմանավորվեցինք, որ երկու կողմանի զարգացնելու ենք այդ հարաբերությունները, որպեսզի մի քայլ առաջ կատարենք այսօրվա, այսպես ասեմ, նույնիսկ տեխնիկական մակարդակի վրա գտնվող տնտեսական
հարաբերություններից։ Вы понимаете, этот уровень, который сейчас на техническом, так сказать, уровне даже.
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Եվրամայդանում հուշկու հանրահավաքից հետո ուկրաինացի եվրոպամետները 3 տապալեցին Լենինի արձանը։ Իրավապահները սպառնում են համարժեք արձագանքել, Տաթև Լազարյանին լսենք։
3 Կիևի անկախության հրապարակում եւ հարակից փողոցներում 500,000-ից ավելի մարդ էր հավաքվել։ Մինչ հավաքված ցուցարարները պահանջում էին Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչից երկիրը տանել եվրոպական ինտեգրացիայի ճանապարով, մի խումբ մարդիկ հարակից հրապարակում տապալեցին խորհրդային միության հիմնադիր Վլադիմիր Լենինի 1946 թվականին տեղադրված գրանիտե արձանը։ Այնուհետև սկսեցին այդ արձանը մուրճի հարվածներով կոտրել իրենց գործողությունները, որակելով որպես կոմունիզմի ապամոնտաժում։ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովի մամուլի քարտուղարը գործողությունը անվանել է բարբարոսություն։ Ոստիկանությունը արդեն սկսել է ձերբակալություններ այս գործողության կապակցությամբ։ Մայդանի ինդիմության առաջնորդները հայտարարել են, որ Լենինի արձանի տապալման հետ իրենք կապ չունեն, իսկ պատասխանատվությունը իր վրա է վերցրել ծայրահեղ ազգայնական և հակակոմունիստական ազատություն կուսակցությունը։ Հզոր հանրահավաքի Հրապարակից հետո Ուկրաինայի ընդդիմության առաջնորդները կոչ են արել ցուցարարներին չհեռանալ անկախության հրապարակից։ Վրանների թիվն ավելացել է, ցուցարարները բարիկադներ են կառուցել եւ այս գիշերն էլ հազարավոր ուկրաինացիներ անցկացրել են Կիևի հրապարակում։ Եվրամայդանում 3 վերջնագիր են ներկայացրել Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին, նրանից պահանջելով 48 ժամվա ընթացքում հայտարարել վարչապետ Նիկոլայ Ազարովի հրաժարականի մասին։ Հակառակ դեպքում ցուցարարները սպառնում են շրջափակել Կիևի մերձակայքում գտնվող Յանուկովիչի առանձնատունը։ Անկախության հրապարակում ընդդիմության առաջնորդներից Վիտալի Կլիչկոն հայտարարել է. Ես ցանկանում եմ դիմել ձեզնից յուրաքանչյուրին։ Շնորհակալություն ձեր քաղաքացիական դիրքորոշման համար, որ պասիվ չեք։ Դուք այժմ պայքարում եք ձեր ապագայի համար։ Ապագան կախված չէ ինձնից կամ այլ ընդդիմադիր առաջնորդից, ապագան կախված է ձեզնից յուրաքանչյուրից։ Դուք բոլորդ պետք է միավորվեք եւ ամեն ինչ անեք հաղթանակի համար։
Եվ մշակույթ կայանի Դանելյանի զրուցակիցը Դանիել Երաժիշտն է։
Շարական համույթի գերազտական ղեկավար Դանիել Երաժիշտը դեռ տարիներ առաջ սկսեց հրատարակել իր հեղինակած հրաշամանու խորագրով Մատենաշարը, որտեղ ներկայացվում է համաշխարհային արվեստի եւ մշակույթի բնագավառում ամենամեծ արվեստագետների ուղին Մանուկ Հասակից սկսած։ Ահա այս շարքի հերթական ժողովածուն Դանիել Երաժիշտը խորագրել է Կոմիտասը եւ այլ մեծեր։ Նրանք հաջորդում են մեկ-մեկու մինչեւ մեր օրերը՝ Օհանդուրյան, Ժան Տերմերկերյան, Ռուբեն Ահարունյան, Նարեկ Խաղնազարյան եւ այլք։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում Դանիել Երաժիշտը շեշտում է, որ
գրքի նպատակն է խտացնել իմի բերել Կոմիտասի, Եկմալյանի եւ այլ մեծերի հանճարի փայլատակումը, իմաստավորել ավելի։
Դուք նրանց հրաշամանուկներ եք դիտարկում։
Եկմալյանի մանկությունից հայտնի չի որևէ փաստ, բայց Կոմիտասը անշուշտ հրաշամանուկ է, ինչպես Մոցարտը, պարզապես տարբեր դրսևորումներ են ունեցել։
Բայց ամենակարևորը Դանիել Երաժիշտի համար իսկական արվեստագետներին ներկայացնելն է այսօր մեր օրերում, որտեղ նրանց մասին շատ քիչ է խոսվում, ի տարբերություն օրեցօր ծնվող շոու բիզնեսի աստղերի,
որոնք մետեորիտի պես, երկնաքարի պես կարող են մի պահ փայլատակեն եւ մոխրանան ընկնեն մի անկյուն։
Կոմիտասը եւ այլ մեծեր գրքում տեղ են գտել բազմաթիվ ուշագրավ, հետաքրքրաշարժ պատմություններ, մարդկային պատմություններ, կապված թե հայ մեծերի, թե համաշխարհային անունների հետ, ասենք օրինակ համաշխարհային հռչակ վայելող մեր ջութակարներից Ժան Տերմերկերյանի հետ կապված այս փոքրիկ պատմությունը։
Օրինակ Տերմերկերյանը շատ փոքր էր, իր աթոռի վրա կանգնեցրեցին հյուրերի համար նվագի։
Քանի տարեկան է
եղել։ 5, երևի 5-6, եւ նա ոգևորությունից աթոռից ընկավ, բայց երաժշտությունը մինչև վերջ նվագեց։ Դա մի ճակատագրական սեր է, արվեստ առ երաժշտություն։
Անուրանալի է ազգային այն մեծ մշակութային ժառանգությունը, որի կրողը պոտենցիալ կերպով կարող է լինել մեզանից յուրաքանչյուրը։ Այսօր էլ աշխարհահռչակ երաժշտ կատարողների ցանկության դեպքում կարող ես հենց այստեղ մեր մայրաքաղաքում ունկնդրել, բայց որքանով է մշակույթն ու արվեստը տարածվում այսօր մեր հասարակության զարգացման համար։
Ես մտածում եմ, որ նախ գիրթ մարդկանց պիտի պահպանել, հետո նոր զբաղվել անգիրտներով։ Իրոք Հայաստանը աստեղային ժամն է ապրում իր, այդքան փառատոներ, այդքան ուրեմն
աշխարհային ճանաչում ունեցող երաժիշտներ,
ես կասեի աշխարհի օլիմպիական հավաքական հանճարեղ երաժիշտներ գալիս գնում են, բայց սայլը տեղի չի շարժվում, ասիկեն ասում են երաժշտությունը եւ արվեստ առաջակ ազնվացնում է մարդուն։ Եթե այդպես վերցնենք Հայաստանը, հայ ժողովուրդը պիտի, Հայաստանը պիտի լինի աշխարհի ամենաազնիվ հանրապետություն, ամենազնիվ ժողովուրդ, բայց երբ չկա աշխարհում մի ժողովուրդ, որ ունենա այդքան մեծ մշակութային ժառանգություն եւ այդքան չնչինով բավարարվի, ինչպես հայ ժողովրդի մշակույթն։
Ինչն է պատճառը, ինչու է այդպես, չէ՞ որ մենք ունենք այդ հսկա ժառանգությունը, ինչու ենք ձեր ասած չնչին մասով բավարարում,
որովհետեւ աղավաղել են, աղավաղվել է, թե ներքին խնդիրների հետևանքով, թե արտաքին։ Ես բազմից եմ ասել, մեր հասարակությունը նմանվում է լարից ընկած դաշնամուրի, ինչքան էլ ճիշտ նվագես, արդյունքը կեղծ է, ֆալշ է։
Ինչու այնուամենայնիվ մեր երկրում իրական արվեստը մարդկանց վրա ներգործություն չի ունենում, կամ կարելի ասել շատ քիչ ներգործություն է թողնում։
Մարդը պիտի արվեստի համար համապատասխան հոգեվիճակ ունենա։ Երաշխիքը ընկալելու համար հոգեվիճակ պետք լինի։ Օրինակ, եթե մենք մեզ դահլիճում նստած լսում ենք Սվետլանա Նավասարդյանի կամ Ալեքսեյ Լյուբիմովին, հանճարեղ դաշնակահար, իդեպ ես տարվա պսակը կարելի համարել Լյուբիմովի համերգը, և հանկարծ այն պահին, երբ որ երաժշտությունը Շուբերտը արդեն ձուլվում է, օրինակ Շուբերտի խոստովանությունը լրության մեջ, ու վայնասուն է լսվում ոստիկանական մեքենաների։
Մեր եթերաժամն ավարտվեց, Ազատության հաջորդ թողարկումը